tratar que arrasques. Animaste sirtas lur, amenur, voronumekes. Inflasi, kes chantrumem yetatzi, kes pasumem kosiro.
Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում այսօր եւս երիտասարդներն էին իրենց խնդիրներով ու զող եւ հետաքրքրող հարցերով։ Max Liberty-ականներն անդրադարձել են նաեւ Հայաստանում կայացած ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մայիսի 21-ն է 5-7-ի, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում կարող եք լսել։ Հանրապետության նախագահի ամենամյա կրթական պարգևների մրցանակաբաշխության հանձնաժողովը հանդիպեց ուսանողների եւ աշակերտների հետ։ Ռոք լեգենդը հայկական բեմում մայիսի 22-ին Jet Rotal խմբի համերգն է։ Ընդունելի է արդյոք մտավորականների ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նան Սահակյանը։
Չորեքշաբթի օրը հետ կեսօրային կրակոցներ են հնչել Երևանի կենտրոնում Խորենացու փողոցի վրա։ Մահապորձ է կատարվել 1969 թվականին ծնված Մասիս Նիկոյանի նկատմամբ, ով գլխի կրծքավանդակի եւ Որովայնի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հանգամանքները պարզվում են, քննությունը վարում է ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժինը։ Ամերիկացի եւս 4 կոնգրեսականներ միացել են եւ իրենց աջակցությունն են հայտնել Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևի նախագծին, ինչպես ասված է Ամերիկայի հայկական համագումարի հաղորդագրությունում, ներկայացուցիչների պալատում բանաձևի աջակիցների թիվը հասել է 125-ի, իսկ մարտին, երբ նախագիծը ներկայացվեց կոնգրեսում, դրան սատարում էր 77 կոնգրեսական։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում չորեքշաբթի օրը կայացել է 28+1 ձևաչափով Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը, որին մասնակցել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստի հիմնական նպատակը Հայաստան-ՆԱՏՕ նորացված անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի քննարկումը եւ հաստատումներ։ Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը չորեքշաբթի օրը հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիայի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Ես սկսել եմ մտահոգվել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները ոչ միայն չեն բարելավի, այլև կարող են ավելի վատթարանալ, հայտարարել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը թուրք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա ասել է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան իրենց հարաբերությունները նորմալացնելու ջանքերում չեն կարող առաջընթացի հասնել, եթե Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Ղարաբաղի հարցը դնի հայ-թուրքական բանակցությունների սեղանին։ Վրաստանի ոստիկանության գործողությունների արդյունքում սպանվել է մայիսի սկզբին Մուխրովանիի զորամասում տեղի ունեցած զինված հեղաշրջման փորձի ենթադրյալ կազմակերպիչներից մեկը, եւս երկուսը վիրավորված են։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ոստիկանությունը այսօր առավոտյան Թբիլիսիում հայտնաբերել է նախկին սպաներին, ինչին հաջորդել է փոխհրաձգությունը։ Այսօր կեսօրին վրացական ընդդիմության մոտ 2000 կողմնակիցներ դուրս են եկել փողոց եւ մեկ ժամով արգելափակել են երթևեկությունը կենտրոնական մայրուղու վրա։ Ինչպես հայտարարել է վրացական խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանազեն, տվյալ ակցիան արձագանքն է ոստիկանության սադրիչ գործողությունների, որը վերջին 2 օրերի ընթացքում ձերբակալել է ընդդիմության 60 ակտիվիստների եւ առաջնորդների։ Երեք երեկոյան աշխատանքային այցով Բաքու է ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ։ Նրա հանդիպումը կայացել է այսօր վրացական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն։ Սահակաշվիլիի այցի հիմնական նպատակը երկու երկրների հարաբերությունների խորացումն է։ Չեխիայի անցումային կառավարությունը մտադիր չէ խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացնել Չեխիայում ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգի տար տեղակայելու համաձայնագիրը։ Այդ մասին չորեքշաբթի հայտնել է Չեխիայի արտգործնախարար Յանկո Հուտը, ընդգծելով, թե ամերիկյան ռադարի տեղակայումը այս կառավարության պլանների մեջ չի մտնում։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ամրապոտիները Մաքսի Բերդին է եթերում։
Max Liberty, այստեղ խոսվում է քո երազանքների ու խոհերի մասին։ Մտածենք ու գործենք միասին։ Միացիր մեզ, չուշանաս։
Այսօր Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում կայացավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հանրապետության նախագահի ամենամյա կրթական պարգևների մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի հանդիպումը ուսանողների և աշակերտների հետ։ Արդեն 5-րդ անգամ անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել բարձր առաջադիմություն ունեցող և ակտիվ երիտասարդներ մի շարք բուհերից և դպրոցներից։ Մանրամասները ներկայացնում է Անի Թադևոսյանը։
Թվականից սկսած ամեն տարի նախագահի կրթական պարգևներ են շնորվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի լավագույն ուսանողներին և աշակերտներին։ Այս տարի մրցանակաբաշխությանը մասնակցում է 5 բուհ և տեխնիկական ուղղվածության 6 կրթօջախ։ Մոտ 150 ուսանող և 60 աշակերտ մրցելու են 6 անվանակարգերում լավագույնի կոչման արժանանալու համար։ Մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի նախագահ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը նշեց, որ
անկեղծ ասած ես սկզբից չէի կարծում, որ նման հաջողություն կունենա մրցանակաբաշխությունը, այսպես ակտիվ մասնակցեն տարբեր գուհերի ուսանողներ, որ մենք մի քանի տարվա ընթացքում ծրագիրը ավելի կընդլայնենք, ամեն տարի մի նոր շտրիխ ավելանում։
Այս տարի առաջին անգամ մրցանակ շնորվելու է լավագույն սփյուռքահայ ուսանողին։ Մրցանակաբաշխության մասնակիցների ընտրությունը կատարվում է բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներից և աշակերտներից։ Բուհերը և դպրոցները ներկայացնում են տարբեր անվանակարգերում լավագույն ցուցանիշներ ունեցողներին, իսկ արդեն հետագա ընտրությունը մրցանակաբաշխության հանձնաժողովինն է։
Հանձնաժողովի խնդիրն է հարցազրույցների միջոցով իհայտ բերել առավել ինտելեկտուալ պոտենցիալ ունեցող, առավել մեծ աշխարհայացք տրամաբանելու, դատելու ունակություն ունեցող ուսանողներին։ Տարաբնույթ հարցեր են տրվում և մշակույթից, և գիտությունից, և քաղաքականությունից, և պատմությունից, և տեխնոլոգիաներից։ Այնպես որ մեր խնդիրն է այդ 15-20 րոպեվա ընթացքում, որ հանձնաժողովի անդամները զրուցում են մասնակցի հետ, պարզենք, թե նա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Բուհը ներկայացնում է, մենք խնդիր չունենք ստուգենք, թե բուհը ճիշտ է ներկայացրել, թե չէ, այսինքն մեր խնդիրն այլ է՝ բացահայտել առավել, ուրեմն առավել օշտված, բազմակողմանի զարգացված մասնակցի։
Նշեմ նաև, որ հարցազրույցից առաջ աշակերտներն ու ուսանողները գրում են հանձնաժողովի ընտրած թեմայով շարադրություն, որի թեման կարող է վերաբերել ցանկացած ոլորտի։ Այս տարի նախատեսված է 6 անվանակարգ՝ լավագույն ասպիրանտ, մագիստրանտ և բակալավր, ինչպես նաև լավագույն ուսանող և աշակերտ։ Կա նաև գլխավոր մրցանակ անվանակարգը, որն ի դեպ շնորվում է նախորդ տարվանից սկսած։ Լավագույն ասպիրանտ, մագիստրանտ և բակալավր ճանաչվածները կստանան 1000 դոլար դրամական պարգև, լավագույն ուսանողը 750, իսկ գլխավոր մրցանակի համար դրամական պարգևը $1,500 է։ Մրցույթն արդեն 5 տարի է ինչ անցկացվում է։ Հարցին թե արդյոք նկատվում է փոփոխություն ուսանողների ու աշակերտների ինտելեկտուալ կարողություններում, Հովիկ Մուսալյանը պատասխանեց։
Ոչ, զգում ենք եւ կարծում եմ, որ դա այն չափանիշներն են, որը մենք ընտրել ենք։ Այսինքն ուսանողներն իմանալով մենք ինչ չափանիշներով ենք հարցազրույցները վարում, գնում սկսում ենք կարդալ։ Դուք լավ գիտեք, որ կարդալը պրոբլեմ է ընդհանուր առմամբ, երբ որ կա ինտերնետի նման հզոր ինֆորմացիոն աղբյուր, կարդում են պատմություն, կարդում են, չգիտեմ, գրականություն, ուսումնասիրում են մի բան, որը երբևիցե իրենց միգուցե ժամանակին չի հետաքրել։
Դեպովիկ Մուսալյանը նշեց նաև, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում հատկապես աղջիկները, եւ առաջիկայում այս ոլորտում նրանք գերակշիռ դեր են ունենալու։
Փայլուն աղջիկներ ունենք նաեւ։ Սպառվեց, որ այստեղ խնդիր ավելի շատ տղաներն ունեն, քան աղջիկները։ Այսինքն մեր աղջիկների ինտելեկտուալ պոտենցիալը, մտահորիզոնը, աշխարհայացքը, գիտելիքների պաշարները մեղմ ասած չեն սիճում տղաներին։
Ըստ պարոն Մուսայլյանի, մրցույթը լավ հնարավորություն է եւս մեկ անգամ ստուգելու գիտելիքները։
Կարծում եմ շատ մեծ դեր ունի այս մրցանակաբաշխությունը երիտասարդությանը խրախուսելու, որպեսզի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով մասնագիտություններ ընտրվեն, որպեսզի նրանք կորացնեն իրենց գիտելիքները, եւ ընդհանրապես բուհական տեխնոլոգիական համակարգի կայացման առումով կարծում եմ այս մրցանակաբաշխությունը շատ մեծ առաքելություն ունի։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողի Ելենա Կասալապովան հավակնում է մասնակցել մրցույթին, ու եթե հաղթի, արդեն որոշել է ինչպես պիտի ծախսի իր մրցանակը։
Իսկ իմ համար անակնկալ չէր, ես տեղյակ էի, այս անգամ իմ շատ պատիվ է մասնակցել այս միջոցառմանը։ Դե ցանկությունները մեծ են, որ կհաղթենք, ոչ կստացվի։
Ինչ կան էսա, եթե գումարեք եսա։
Մենք համալսարան կոնկրետ մեր անվանում կոնֆերանսի պետք է մասնակցենք, երևի կուղեմ դեպի այդ կոնֆերանսին, որ գնամ Մոսկվայում։
Պետական ճարտարագիտական համալսարանի հաշվողական տեխնիկայի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Ալբերտ Սիմոնյանի համար կարևորը մրցանակը չէ։
Մրցանակը էական չի, ինչքան ասենք, որ գոնե շատ պատվոգ, ինչ-որ այդինչոր սիմուլյատ ալ է ավելի, որ ավելի առաջ գնաս, չմնաս էլ ձեղը։
Հունիսի վերջին շաբաթվա ընթացքում հանձնաժողովը մասնակիցների հետ կանցկացնի հարցազրույցներ, իսկ արդեն սեպտեմբերին պարզ կդառնան հաղթողների անունները։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 12:60 Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Օրը
փոխում է գիշերը, ես հեռու եմ ու քեզ եմ հիշում, շատ են անցել այն օրերը այստեղ բանակում, լավն են ընկեր տղաները, բայց իմ սերը այնտեղ է հեռվում, ինձ գրում է կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
ինձ գրում է կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի էգոիզմ, սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ,
մի համբույր, մի տխրի էգոիզմ, սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ. Գիշերը եւ աշունը զմեր է դառնում, ինձ ջերմացնում է քո սերը, իմ արդեն հարազատ բանակում, դե հասկացի իմ այս դերը, տղաները պիտի ծառայեն, հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները
Մենք էլ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուն գնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Սովետական ժամանակների եղել եմ միշտ ընդդիմադիր, որովհետև կային բազմաթիվ խնդիրներ։
Ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, տեսակս է այդպիսին։
Վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում իսկական ռոք լեգենդ ելույթ կունենա։ 60-ականների վերջին կազմավորված Ջեթրո Թալխումն այսօր էլ աշխարհում ամենապահանջվածներից է։ Տարեկան շուրջ 100 համերգ է ունենում աշխարհի տարբեր երկրներում, թողարկել է 40 ալբոմ։ Վերջերս ասուլիս էին հրավիրել համերգի կազմակերպիչները, իսկ այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են հենց խմբի անդամները։ Ասուլիսին ներկա է եղել Սեդա Պապոյանը։ Վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում իսկական ռոք լեգենդ ելույթ կունենա։ 60-ականների վերջին կազմավորված Ջեթրո Թալխումն այսօր էլ աշխարհում ամենապահանջվածներից է։ Տարեկան շուրջ 100 համերգ է ունենում աշխարհի տարբեր երկրներում, թողարկել է 40 ալբոմ։ Վերջերս ասուլիս էին հրավիրել համերգի կազմակերպիչները, իսկ այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են հենց խմբի անդամները։ Ասուլիսն այս պահին էլ շարունակվում է։ Իմ գործընկեր Սեդա Պապոյանը կներկայացնի ասուլիսի ամենահետաքրքիր և ուշագրավ դրվագները։
Ավելի քան 40 տարի բեմում տարեկան շուրջ 100 համերգներով։ Լեփլեցուն դահլիճները շարունակ բիս են պահանջում Յան Անդերսոնի, Մարտին Բարը եւ նրանց ընկերների ստեղծած երաժշտությունը լսելուց հետո։ Բրիտանական ռոքի լեգենդ դարձած խումբը Ջեթրո Թալը եվրոպական շրջագայության ընթացքում նաեւ Հայաստան կայցելի։ Համերգը կազմակերպել եւ իրականացնում է Վիբրոգրաֆուս ընկերությունը կառավարական Լուիս Հիմնադրամի աջակցությամբ։ Վիբրոգրաֆուսի նախագահ Գագիկ Յուլբուդաղյան։
Երկար տարիներ մենք եւ այլ ուրեմն կազմակերպությունները փորձում էին Ջեթրո Թալ եւ մի քանի այլ բրիտանական խմբեր կամ բերեն Հայաստան եւ միշտ ինչ-որ խոչընդոտներ ա եղել, այս տարի մենք դա հաղթահարեցինք եւ ուրախությամբ կարողանում ենք ձեզ ասել, որ այսպիսի խումբ լինելու է Հայաստանում։
Կառավարական հիմնադրամի աջակցությունն ի դեպ բոլորովին պատահական չէ, պարզվում է վարչապետն անձամբ Ջեթրո Թալի մեծ երկրպագու է, նրան չեն զիջում մի քանի նախարարներ։ Վիբրոգրաֆուսի գործադիր տնօրեն Վարդան Գրիգորյանը պատմեց։
Նու կառավարությունից ես կոնկրետ ասենք վարչապետը սիրում եմ 1%։ Սիրում եմ ասենք ֆինանսների նախարարը 2%։ Դեն ինչ որ ես գիտեմ, ես բոլորին չեմ ուսումնասիրել իրանք ճաշակը, գործության նախարարը ոչ միայն սիրում է, ինքը երևի իրաչափ տես կոլեկցիա ունեցող չկա այս խմբին։
Ջեթրո Թալի հետ շփումներում համերգի կազմակերպիչները դժվարություններ չեն ունեցել, Հայաստան գալու համար խումբը բարդ պահանջներ չի ներկայացրել, ի տարբերություն այլ երաժիշտների։
Օրինակ Սկորպիոնս խումբը դրել էր 5-ա թե 7-ա լիմուզին, միայն գերմանական արտադրության 2005 թվականից պակաս չունի, ասենք հարցը։ Պահանջները դրանք այնպիսի բաներ են, որ մի քիչ նորմալ լինի, հասկանալի լինի։ Տեխնիկական պահանջները դա պարտադիր են, դա չպետք է դնել համոզել, որ արեք դուք սամի օգտագործեք, ինչ որ դրելեն, մենք ամեն ինչը ապահովել ենք։
Երևանում Ջեթրո Թալի համերգը կլինի երկու մասից։ Երկացանքն ու ծրագիրն իհարկե հայտնի են, բայց Երևանում խմբի բազմաթիվ երկրպագուններից շատերը նախընտրում են դահլիճում որպես անակնկալ նվեր ընդունել Յան Անդերսոնի ու նրա ընկերների մատուցած երաժշտությունը։
Լեգիստեր կապած ենք հաշկա բոլոր ֆանատները, իրանց սիրողները, շատ մեր ընկերներից կան դրանց մեջ, ոչ մեկ չուզեցան իմանան ինչա, ասին թող ուզում են գանք ընդդեմ։ դենց է հակրկիս չէ, որ արդեն նախորը գիտեն երկերը։ Բոլոր լավ իրանց լեգենդար գործերն էլ կլինեն նորերը, ամեն ինչ նվագել են։ Տեխնիկան լինել է շատ բարձր մակարդակի, ինչ հնարավոր է Հայաստանում անել այսօր։
Վիբրոգրաֆուս ընկերությունը զբաղվում է մեր երկրում բացառապես ռոք մշակույթի տարածմամբ, գործունեության ընթացքում կազմակերպել է մի շարք ռոք փառատոններ։ Հիմա էլ նախաձեռնել են ռոք երաժիշտների Հայաստանի ասոցիացիայի հիմնումը։
Մեր խնդիրը հիմնականում կայանում է նրանում, որ ռոք կուլտուրան Հայաստանում ավելի ծաղկի, առաջ գնա։ Ուզենանք, որ լսարանը շատ ավելի մեծ լիներ, ռոք իր բոլոր ճյուղավորումներով, բոլոր երաժիշտներում, դուք գիտեք, ռոքով զբաղվող բոլոր մեր ստեղի խմբերը հավաքվել ենք, որոշել ենք, երևի մայիսի վերջին դա արդեն կլինի, հասարակական կազմակերպություն կլինի ռոք երաժիշտների Հայաստանի ասոցիացիա։ Խմբերով ասենք Դոգմա խումբը, Էմպիրայ խումբը, Օքսենհեմ խումբը։
Իդեպ Ջեթրո Թալը կբացի հեղինակավոր ռոք համերգների շարքը, առջևում սպասվում են Երևանյան նոր հետաքրքիր հանդիպումներ ռոքի հին անունների հետ։
Մենք խոսում ենք կոնսերտացիի Փոլ Մակարտնի, Դիփ Փարփլ խմբերի մենեջերների հետ, եւ նաեւ ձեզ ասեմ, որ ռոք մշակույթը լավ է զարգացած Ռուսաստանում։ Մենք ռուսական խմբերի հետ, ուրեմն ձեզ ասեմ, DDT, Машина времени եւ Գրիգորի Լեպս, իրանց հետ փորձում ենք պլանավորենք, եւս ասեմ, որ ռուսական խմբերի հետ պետք է մի տարի առաջ պայմանավորվել։
Գետրո Տալն ու մենակատար սոլիստը խմբի Յան Անդերսոնը այս պահին արդեն Երևանում են, նրանք հանդիպում են Բարում լրագրողների հետ, արդեն հասցրել են Հայաստանի մասին հետաքրքիր բաներ պատմել, նախայն որ ի տարբերություն այլ երկրների, որտեղ իրենք լինում են, այնտեղ ասում են սովորաբար ամենուր գնալիս միայն հասցնում են հյուրանոցի պատուհանից նայել եւ հասցնել մի քանի տեղեկություն կարդալ ինտերնետում այդ երկրի մասին, փոխարենը Երևանում ընդամենը 3 գիշերն են ժամանել, բայց արդեն հասցրել են պատտվել քաղաքում սիրել քաղաքը, կատակում է Յան Անդերսոնը, որ ճշտել է, թե մենք ունենք աշխարհի ամենաուժեղ ֆուտբոլային թիմը, որ հայ աղջիկները շատ գեղեցիկ են եւ գալիք տարի անպայման հաղթելու են եւ տեսիլում։ Իսկ եթե ավելի լուրջ պատմեց, որ Հայաստանի մասին դեռ 4-5 տարի առաջ է լսել, երբ Հունաստանում հանդիպել է Հայաստանի դեսպանին, ով մի շիշ կոնյակ է նվիրել, նա հասցրել է խմել ու վայելել հայկական կոնյակը, վաղվա համերգին շատ սպասում է, պատրաստվում է նվագել, կատարել իր խմբի հետ միասին եւ հին եւ նոր երգեր։
Սետա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօր հայելի ակումբի հյուրերն էին դերասան Աշոտ Ադամյանը եւ դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը։ Ասուլիսի թեման էր մտավորականների ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում։ Բանախոսներն իրենց համարում են ընդդիմադիր, սակայն նշում են, որ իրենք կուսակցական պատկանելություն չունեն։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։ Չնայած Աշոտ Ադամյանն ընդգրկված է Երևանի ավականու ընտրություններում Հայաստանի կոնգրեսի ներկայացրած ցուցակում, այնուամենայնիվ դերասանը իրեն կուսակցականացված չի համարում։
Ինքս եւս անկուսակցական եմ, երբեւե որևէ կուսակցության չեմ հարել, դեռ սովետական ժամանակների եղել եմ միշտ ընդդիմադիր, որովհետեւ կային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ հակասում էին մարդ հասկացողությանը, ազատ մարդ հասկացողությանը առավել եւս։
Մշակույթի նախկին փոխնախարար դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանն իրեն տեսակով է ընդդիմադիր համարում։ 21 տարեկանում կոմունիստական կուսակցությանն անդամակցելուց հետո այլևս որևէ կուսակցության շարքերում չի եղել։
Ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում։ Տեսակ է այդպեսին։ Նորմալ կինը ամեն ինչից մի հատ պիտի ունենա։ Ես մի անգամ կուսակցության պատկանել եմ 21 տարեկանում կոմունիստային ընդունել, որտեղ շատ ակտիվ մարդ եմ եղել։ Մտավորական է մարդը, որը ազատ դասերի ցանկություն ունի, իրեն չպետք է կաշկանդի որևէ կուսակցության։ Դու կարող ես ունել համակի։ Ինչո՞ւ ալամ աշխարհը գիտի, որ ես ընդդիմադիրների կողքին եմ, բայց կուսակցության կամ կոնգրեսի անդամ չեմ այն պարզ պատճառով, որ վաղը ով էլ որ հաղթի, հաջորդ օրը ես նրան պիտի դառնամ ընդդիմադիր։ Երևի այդ տեսակը պետք է։ Մեկը պետք է, որ ճիշտ ասի։
Մտավորականների այն խմբին, ովքեր ընդհամակցում են այս կամ այն կուսակցությանը կամ հրապարակայնորեն ելույթ են ունենում նրանց նախընտրական քարոզարշավներում, Կարինե Խոդիկյանը չի փորձում պիտակավորել, հարգում են նրանց նախ իբրև հենց այդպիսին մտավորականին։
Ես հարգում եմ այն մտավորականին, ով կամ ներդաշնակցության կողքին, ես հարգում եմ այն մտավորականին, ով հանրապետականի հետ է քարոզարշավանում, նրա արածն եմ հարգում, նրա արվեստագետի աշխատանքը։ Իսկ մնացածը արդեն ինչպես ասում եմ ժամանակը կդատի ամեն մեկի։ Քաղաքական առումով ես նրան գնահատական չեմ կարող տալ։
Իրեն մտավորական չհամարող դերասան Աշոտ Ադամյանն էլ կարծում է, որ Հայաստանում իրական մտավորականների կարիքը շատ սուղ զգացվում է։
Մտավորականություն, որպես այդպիսին, իմ գնահատմամբ մենք այսօր չունենք այդ հավաքական կերպարը, որ կարող ենք կոչել Հայաստանի մտավորականություն։ Գուցե ես սխալվում եմ, բայց իմ խորին համոզմամբ դա այդպես է։
Դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանն այժմ ռեժիսորներին պիեսներ չի տալիս բեմադրության համար, քանի որ վստահ է, որ իր ընդդիմադիր կեցվածքի պատճառով դրանք չեն բեմադրվի։ Իմ ընկեր ռեժիսորները պարզապես մեծ ցանկության դեպքում էլ չեն կարող դրանք բեմադրել։ Հիմա իմ ժամանակը չի, ասում է Խոդիկյանը։ Աշոտ Ադամյանի խոսքով էլ դեռ սովետական միության տարիներին էլ ինքը եղել է ու կա ընդդիմադիր, ինչի համար իրեն ոչ ոք չի կարող կաշկանդել։
Սովետ միությունից հետո ես միշտ նախընտրել եմ ինքս գործել եւ որևէ կարույցի հետ գրեթե կապ չեմ ունեցել։ Մինչորս շարունակում եմ այդպես գործել։ Եթե ինչ որ բան անում եմ ես, եթե ինչ որ բան չեմ անում ես։ Իսկ տվյալ վիճակում, ասենք շուկայական հարաբերություններ եւ այլն, սրանք վերում են նոր փոխհարաբերություններ, որոնք ինձ համար, ասենք, հստակ կառուցված են այդ շուկայական հարաբերություն ասացի վրա։
Ադամյանը սակայն նկատում է, որ մեծ թվով դերասաններ կամ իրենց մտավորական համարողների մեծ խումբ մեկը մյուսի հետևից ստանում են մրցանակներ ու պարգևներ, իսկ թե որ գործի համար նախընտրում է լռել։
Ես տեսնում եմ արվեստի բնագավառում գործիչներ, որոնք անկախ նրանից ինչ, ոնց, ինչպես անդադար ստանում են, ասենք, այդ հատուցումները, այդ սատարումները, այո, այդ շերտավորումը կա։ Գտնվել տաշտակի մոտ, դա էլ երևի թե վաստակ է։ Տաշտակը շատ գայթակղիչ բան է, դա ոսկորով վերցրեք, տեսեք ինչքան շուն կա հավոք։
Դերասանի համոզմամբ, թե Հայաստանում կան մտավորականներ, ապա նրանք պիտի ոտքի կանգնեին ու բողոքեին մի խնդրի շուրջ։
Մարտի 1, խնդիրներ, որոնց մասին պետք է աղաղակեին ստեղծագործական միությունները։ 10 արդյոք շատ չի, այս փոքրականակ փոքրատի։ Այո, պաշտոնական տվյալներով։
Ես միշտ ասում եմ, որովհետև առաջորդանից չեմ հավատացել, իմ այլ չեմ հավատում
այդ։ Այո, որովհետև չկա այն միջավայր, ես էլ չեմ հավատում ցավոք սրտի, որովհետև ցավոք սրտի ինչու եմ ասում, որովհետև շատ կուզենայի հավատալ, որ ընդամենը 10 են ունեցել։
Մարտի 1-ին իրադարձությունները ստիպել են Խոդիկյանին հասկանալ ու գիտակցել, որ սկսվել է մեծ կորուստների փուլը։
Շոշափելի հասկացա, որ մենք պետություն ենք կորցնում, մենք երկիր ենք կորցնում, մենք երկրի միասնություն ենք կորցնում, որովհետև ոչ մի աթոռ չարժի մարդկային անգամ մեկ վերքին, այդ չեմ ասում, զոհին։
Այս հարցում երկու բանախոսներն էլ կարծում են, որ ամենամեծ կուսակցությունը չեզոք ու անտարբեր մարդկանց խումբն է, ովքեր Մարտի 1-ին իրադարձություններից մինչ այսօր լռել ու լռում են։
Անջերպետը շատ է կորացել։ Այդ անջերպետի արյունոտ սահմանը դրվել է անցած տարվա մարտի 1-ին։ Չգիտեմ, ինչքան ժամանակ պիտի անցնի, որ ինձ որևէ մի գործում մարտի 1-ը չլինի։ Ճշմարիտ մտավորականի համար այդ մարտի 1-ը սահմանագիտ է դառել։
Այն, որ հայ մտավորականները, դերասաններն ու այսպես կոչված աստղերն անդամակցում են այս կամ այն կուսակցության շարքերին, իմ զրուցակից անցորդների կարծիքով երևույթն այնքան էլ բացասական չէ։
Իրանք նույնպես համարվում են երկրի քաղաքացի եւ անպայման պետք է իրանց ներդրումը ունենան ու իրանց ցայնը ինչի՞ չէ որոշիչ է լինում։ Ես չի թվում, որ կարող է խանգարի։ Կարծում եմ դա չպետք է լինի հրապարակային։
Օրինակ, եթե մարդը թատրոնում դերասան է կամ ռեժիսոր, կարող է ինքը թատրոնի կամ ինչ-որ այլ արվեստի մասին այդ խնդիրները առաջ քաշին, որովհետև շատ քաղաքագետներ չգիտեն ինչպես լուծել։
Ոմանք էլ կարծում են, որ մշակույթն ու արվեստը քաղաքականությունից պիտի անկախ մնա ու չխառնվի քաղաքական որևէ անցուդարձի։
Չեմ ընդնում, որ իրենք մտավորականների ելույթ են ունենում հրապարակայնորեն։ Եթե դերասան է, զբաղվի քո վարպետությամբ, նկարիչ է, զբաղվի քո նկարչությամբ, ունես ձայնի իրավունք ընտրի։ Մարդիկ, ովքեր սիրում են տվյալ դերասանի մտավորականի հարգելով, կարող են լսել նրան եւ ոչ թե ասենք կուսակցության առաջնորդին։ Եթե ասենք սիրված է այդ մտավորականը, ինքնաբերաբար էլ չես մտածում, ասենք ինքը որ կուսակցության կոմիտե նայմես, եթե մտավորականին դու ընդունում ես, ուրեմն ընդունում ես իր գործերը, իր յուրաքանչյուր քայլը ու ինքնաբերաբար այդ փոսակցությանն ես սկսում քվեարկել։
Նարեն Աղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Ես
դու
Ես էլ
դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Կգամի օր, կգամի օր, կգամի օր եւ ես, ես քեզ կասեմ, ես քեզ սպասեմ, կպատմեմ ինձեր, գուցե հիմա, գուցե երբեք, գուցե հետո ես քեզ սրտից գաղտնիքը բացեմ, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, ուր էլ լինես քեզ կգտնեմ իմ սեր, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, իմ սիրտը քեզ է պատկանում իմ սեր. Արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, իմ ուրե, երազն իմ թագ, ասա ինձ դու ես, արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, եվ երազն անմար, իմ արևն անմար, թե կուզ իմա, թե կուզ այսօր, թե կուզ եվ վաղը ես, կես կգտնեմ, կես կհասնեմ, կպատնեմ ձեր, ամեն գիշեր, ամեն ցերեկ, ամեն կեսօր տես, ես երազում եմ միշտ քեզ, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, ես բարերով քեզ չեմ կարող ասել, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, ես անսահման սիրում եմ քեզ իմ սեր, քեզ իմ սեր, ուր է արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, իմ ուր է երազն իմ թագ, ասա ինձ դու ես, արևա
3, 2, 1.
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուք ընդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Այսօրվա խնդիրը նա է, թե ինչպիսին է այսօր խաղալիքի ընտրությունը ծնողների շրջանում։
Զենքերով խաղում, սենց մի ուղի կրակում եմ, բայց խաղալիք։
Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Եգիպտոսի դատարանը դատապարտել է գործարար Հեշամ Թալատ Մուստաֆային մահապատժի։ Հեշամ Մուստաֆան մեղավոր է ճանաչվել Լիբանանյան երգչուհի Սյուզան Թամիմի սպանության մեջ։ 30-ամյա երգչուհին դանակահարել էին Դուբայում գտնվող սեփական բնակարանում 2008-ի հուլիսին։ Ինչպես պարզվել է հետաքննության արդյունքում, Մուստաֆան սպանության համար մարդասպանին վճարել էր $2 million, իսկ մարդասպանը ոստիկանության նախկին աշխատակից էր։ Երկչուհուն սպանողը ներխուժել էր նրա բնակարան, ներկայանալով որպես տան սեփականատեր։ Այնուհետև մի քանի անգամ դանակահարել էր կնոջը։ 50-ամյա Մուստաֆային ձերբակալել էին սպանության մեղադրանքով 2008-ի սեպտեմբերին։ Նախքան վերջնական դատավճիռ կայացնելը անցկացվել էր 27 դատական լսում։ Փոփ կուրկ մրցույթի հաղթող Սյուզան Թամիմը, ով մեծ հրճակ էր վայելում հայրենիքում, գաղտնի սիրավեպ է ունեցել Մուստաֆայի հետ, սակայն հետագայում լքել է նրան։ Օրդանանի բժիշկներին հաջողվել է վերակենդանացնել 17-ամյա մի աղջկա։ Աղջկա սիրտը կանգնած է մնացել 1.5 ժամ, որից հետո նորից սկսել է զարկել։ Նրա շաքարախտի ծանր նոպայով հասցրել էին հիվանդանոց։ Նա կոմայի մեջ էր ընկել, վիճակն արագորեն վատացել է, երիկամները սկսել են չաշխատել, իսկ հետո նաև սիրտն է կանգ առել, բայց վերակենդանացման բաժնի բժիշկները համառել են եւ միայն 1.5 ժամ անց հասել են իրենց նպատակին։ Նախկինում նման որևէ բան ոչ ոքի չէր հաջողվել։ Մի քանի անգամ կյանքի են վերադարձրել 45 րոպե սրտի աշխատանքի դադար ունեցած մարդկանց։ Մայիսի 21-ին առավոտյան Երևանը ժամանել Թուրքիայի բռնցքամարտի պատանեկան հավաքականը, որը ներկայացուցիչները հայտավորել բոլոր 23 քաշային կարգերում։ Մեր թիմը բավական լավ է պատրաստված եւ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն։ Տղաները լավ մարզավիճակում են, հայտնել է Թուրքիայի բռնցքամարտի պատանեկան հավաքականի ավակ մարզիչը։ Այս առաջնությունում մենք ակնկալում ենք նվաճել նվազագույնը 5 մեդալ։ Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան Հայաստան են ժամանել եւս 9 երկրների՝ Ավստրալիայի, Անգլիայի, Գերմանիայի, Բուլղարիայի, Պուերտորիկոյի, Բելարուսի, Կորեայի և Մարոկոյի հավաքականները։ Լուրերը ներկայացրած Նանե Սահակյանը։ Խորհրդային ժամանակաշրջանում արտադրված ռեզինե եւ ռեդինե խաղալիքներին փոխարինելու եկան ամենատարբեր նյութերից պատրաստված բարբիները, սինդիները, սարդ մարդու, բետմենի կերպարներով ամենատարբեր խաղալիքները։ Այսօր վաճառվող խաղալիքներն այնքան գունեղ են եւ բազմազան, որ նույնիսկ երեխաները չեն կարողանում կողմնորոշվել եւ ընտրություն կատարել։ Սակայն հրապուրիչ տեսքի հետ մեկտեղ ապահով են արդյոք դրանք երեխաների համար։ Թեմայի հետքերով գնացել է Անիթ Հադևոսյանը։
Էլ
ավել ինչ մանկություն առանց խաղալիքների, առանց խոսող տիկնիկների ու կրակող հրացանների։ Այսօր շուկան ողողած է խաղալիքների լայն տեսականիով, բայց արի ուտես, որ արտաքին շատ գրավիչ տեսք ունեցող ամեն խաղալիք չէ, որ հարմար է երեխային նվիրելու համար։ Հոգեբանները բազմիցս ասում են, որ խաղալիքների ընտրության հարցում ծնողները պետք է հատկապես ուշադիր լինեն, քանի որ խաղալիքը ոչ միայն երեխային զվարճացնելու միջոց է, այլ նրա հոգեկան աշխարհը ձևավորելու կարևորագույն գործոն։ Խաղալիքի ու խաղի օգնությամբ երեխան կարողանում է ճանաչել ու հասկանալ իր ունակությունները, զարգացնել ստեղծագործական ունակությունները։ Սակայն հաճախ խաղալիքի ընտրության հարցում ծնողների կողմից այս խնդիրը բոլորովին հաշվի չի առնվում, ասում է հոգեբան Թագուհի Մակարյանը։
Այսօրվա խնդիրը նա է, թե ինչպիսին է այսօր խաղալիքի ընտրությունը ծնողների շրջանում և ինչ չափանիշներով է կատարվում այդ ընտրությունը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախ ծնողները, եւ առհասարակ բոլոր մեծահասակները երեխայի համար խաղալիք ընտրելիս կարևորում են, երբեմն շատ սիտուատիվ է այդ ընտրությունը կատարում, շատ արերայնորեն, և ծնողը մեծահասակը կամ խաղալիք ընտրում է հաշվի առնելով ինչ-որ արտաքին գործոններ, գույնը, ձևը, չափը, երբեմն արժեքը կամ վաճառողի խորհուրդը, և շատ կարևոր նշանակություն խաղալիքի մի տեսակ կորում է այս ընտրության մեջ։
Խաղալիքի ընտրության հարցում պետք է հաշվի առնել մի քանի հիմնական գործոն, նշում է հոգեբանը։
Եթե տարբերակելու լինենք, ապա պետք է ասեմ, որ խաղալիքը ընտրելիս կարևոր է հաշվի առնել դրա, այսպես կոչված, հոգեբանա մանկավարժական նշանակությունը, որի մեջ ներառում է խաղալիքի և թերապևտիկ նշանակությունը, և զարգացնող նշանակությունը, մյուսը սոցիալ մշակութային դերը այդ խաղալիքի ինչպիսին կարող է լինել երեխայի զարգացման համար, և մյուսը իհարկե հաշվի առնել տեխնիկական նշանակությունը խաղալիքի, դա արդեն խաղալիքի որակն է, քանով չի վնասի երեխայի առողջությանը և այլն։
Կարևոր գործոն է նաև այն, որ ծնողը հաշվի առնի երեխայի առաջատար գործունեությունը, այսինքն թե որն է տվյալ տարիքում երեխայի առաջնային գործունեությունը։ Օրինակ, նորածինների համար գնում են գունավոր զնգզնգան խաղալիքներ զարգացնելու համար նրանց ճանաչողական, ձայնային և մի շարք այլ ռեակցիաները։ Կարևոր է հաշվի առնել երեխայի տարիքի մերձավոր գոտին, այն է,
մերձավոր գոտի ասելով հասկանում ենք, որ երեխան այս տարիքում այս հնարավորություններ ունի, բայց մենք պետք է տեղ թողնենք երեխայի հնարավոր աճին։ Դրա համար, եթե երեխան 3 տարեկան է, լավ կլինի, որ մենք խաղալիք ընտրենք 3.5 տարեկան երեխայի համար, այսինքն հնարավորություն տանք, որպեսզի երեխան որոշակի ձեռքբերումներ ունենա ինքը իրանով, հա։
Իդեպ հոգեբանները նշում են, որ որպես կանոն խորհուրդ է տրվում երեխաների համար գնել պարզ խաղալիքներ, քանի որ բարդ խաղալիքները շուտ ձանձրացնում են երեխային։ Կարևոր է նաև հաշվի առնել այն, որ խաղալիքը չլինի շուտ կոտրվող։
Լավ կլինի, որ խաղալիքները լինեն ուշ կոտրվող, հա, որովհետև շատ երեխաներ շատ զգայուն են և իրենք ունենում են որոշակի ապրումներ, երբ որ խաղալիքը կոտրվում է և այլն, և դա անդրադառնում է խաղի պրոցեսի վրա։ Դրա համար խաղալիքը ընտրելիս կարևոր է նաև այդ հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել։
Հաճախ խաղալիքի խանութում հանդիպում ենք դեպքերի, երբ երեխան որևէ խաղալիք է ընտրել, սակայն ծնողը նպատակահարմար չի գտնում այդ խաղալիքը գնել և գնում է իր ընտրած խաղալիքը։ Թագուհի Մակարյանն ասում է, որ
իհարկե շատ կարևոր է, որ ծնողը մասնակից դարձնի երեխային խաղալիքի ընտրության գործընթացում, որովհետև երբեմն տեսնում ենք, որ երեխան կարող է սարսափելի արտաքինով դեմքով մի խաղալիք ընտրել և ստիպել ծնողին դա գնել, որը միանշանակ ծնողը մերժում է։ Թերևս դա կարևորագույն ինֆորմացիա կարելի է համարել ծնողի համար, որովհետև երեխան ընտրելով այս խաղալիքը ծնողին տալիս է ինֆորմացիա իր ինչ-ինչ հուսական ոլորտում առաջ եկած խնդիրների մասին, գուցե ունի վախեր, գուցե ունի ագրեսիա և այլն, և ծնողը պետք է արդեն հետամուտ լինի ավելի խորը նայելու երեխայի ներաշխարին։
Եղախ խաղալիքի խանութներից մեկում Ալինան խանութի վաճառողին նշեց, որ ծնողները հաճախ խաղալիք ընտրելից վաճառողից են խորհուրդ հարցնում, տղաների ծնողներն ամենից շատ նախ ընտրում են։
Տղա երեխաների համար մենք շատ բաներ ենք առաջարկում, շատերը լինում են, որ խաղեր են ուզում, նմանապես լինում են, ասենք, որ իրանք ուսուցողական ինչ-որ բաներ են ուզում, առաջարկում ենք ավտոմեքենաներ, որ շատ են իրենք նախընտրում, զինվորներ ենք առաջարկում հիմնականում, ռոբոտներ։
Իսկ աղջիկների համար իհարկե գնում են տիկնիկներ։
Բարբիներն են շատ իրանք նախնում, բնական է, ասենք, տիկնիկներ հիմնականում։ Բոլորն էլ սիրում են, որտեվ Բարբին հենց ինքը արդեն խոսում է, որ ինքը ամենահենց լավն է, տեսականը։ Բոլորն էլ սիրում են աղջիկ երեխաները։
Զրուցակիցս Էմինն է, իր ունեցած բոլոր խաղալիքներից նա առանձնացրեց ամենասիրելիները։
Ունեմ ավտոներից էլ ունեմ, որը իմ սիրած խաղալիքն է։
Այ ամենաշատը ինչով է սիրում խաղալ։
Ավտոմեքենայով։ Քշում եմ, խաղում եմ,
Զենքերով խաղում եմ, սենց մի ամաց կրակում եմ, բայց խաղալիք հորդ ինձ կականից։
Իսկ ինչ խաղալիք ամենաշատը կուզենայր ունենայր, ինչ ձևի խաղալիք։
Այն զենքով, այն որ սենց մարդիկ սենց նայմ են է ու կրակում են, այդ սենց զենք եմ վզում։
Իսկ 4-ամյա Աիդան իհարկե նշեց իր սիրելի տիկնիկների անունները։
Տիկնիկներ, Բարբիներ, Արթուկներ։ Բոլոր տիկնիկներով եմ խաղում։ Հուսողանին, Սոնան։ Ես իրանց տիկնիկներին ճաշիկ եմ ուտացնում, քնացնում եմ, դուս եմ տանում, լսում եմ, արտասանում եմ, պատմություն եմ պատմում տիկնիկների համար։
Հարցից թե արդյոք, ասենք, տղա երեխաների մոտ կարող է առաջանալ ագրեսիա կամ հոգեբանական այլ խնդիրներ, խաղալիք զենքերով ու զինվորներով խաղալու դեպքում Թագուհի Մակարյանը պատասխանեց.
Ես միանշանակ հավված եմ մտածելու, որ բոլոր խաղալիքները ունեն իրենց դրական նշանակությունը։ Այստեղ արդեն հարցը գնմնանում, թե ինչքան շատ է դրականը եւ ինչքան հնարավոր կարող է լինել բացասականը։
Մինչդեռ օրինակ շատ սիրելի դարձած ու համաշխարհային համբավ ունեցող Բարբի տիկնիկները կարող են հոգեբանական շատ լուրջ կախվածություն առաջացնել։ Անգամ գոյություն ունի Բարբիոմանիա տերմինը, երեխան նվեր է ստանում Բարբի տիկնիկ ու կախվածության մեջ է ընկնում։ Սկսում է պարբերաբար թարմացնել Բարբիի զգեստապահարանը, տնակ է գտնում նրա համար, այս դեպքում կորչում է խաղի էությունը եւ առաջ է գալիս կախվածություն, նշում է հոգեբանը։
Բարբիի դեպքում Բարբին ոչ մայրիկ է, ոչ բալիկ է, ինքը պատճնված զարդարված շատ հարուստ տիկնիկ է, որը մի տեսակ շատ արհեստական իմ կարծիքով արտաքին ունի։ Արհեստականույն երեխայի ուշադրությունը կենտրոնանում է Բարբիի, ոչ թե իր էության, իր կերպարի վրա, այլ ինչ-որ նյութական արժեքների վրա է երեխայի ուշադրությունը կենտրոնանում։
Խաղալիքն այն հիմնական միջոցն է, որի օգնությամբ անվտանգ պայմաններում երեխան ճանաչում է արտաքին աշխարհը, բախվում է արտաքին աշխարհի խնդիրների հետ։ Երեխայի կողմից խաղալիքի ընտրությունը բավականին մեծ ինֆորմացիա է այն մասին, թե ինչ հոգեբանական վիճակում է երեխան։ Եթե երեխան ունի ինչ-որ խնդիրներ, կոնֆլիկտներ, ագրեսիա, ապա դա անպայման արտացոլվում է խաղալիքի նրա ընտրության վրա։ Սա է պատճառը, որ կարևորվում է խաղալիքի ընտրությունը զրույցի վերջում, ավելացրեց Թագուհի Մակարյանը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone, I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry.
Baby, I don't give a damn. I know that your man's no one inside. Break it, baby.
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Դու
Ես էլ
Դու էլ
Մենք էլ
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք